Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita. Mga pag-uusap sa COP26 Summit nagpapatuloy. Daan-daang kabahayan sa Victoria na wala ng kuryente matapos ang malakas na ulan at hangin. At sa Pilipinas, pagbabakuna ng mga on-site transport workers ginawang mandatory ng pamahalaan. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye ng balita, nagpapatuloy ang mga pag-uusap ng mga world leaders sa COP26 Climate Talks sa Glasgow. Isa sa mga tinatalakay ang pondo para sa mga lumalagong bansa na bigong ibigay ng mga mayayamang bansa. Samantala, nanawagan din ang ilang leader na tuldukan na ang mga inefficient subsidies. Supportado naman ito ng United States Climate Envoy na si John Kerry.
Those subsidies have to go. And we're the largest oil and gas producer in the world, and we have some of those subsidies. And President Biden has put in legislation to get rid of them. We are struggling each year to find money, but $2.5 trillion in the last 5 years, 6 years, went into subsidies for fossil fuel. That's a definition of insanity. We're allowing to feed the very problem we're here to try to cure. It doesn't make sense.
Sa Victoria naman, daan-daang kabahayan sa Victoria ang nawala ng kuryente matapos ang malakas na ulan at hangin na tumama sa buong estado. Nakatanggap ang State of Emergency Services ng mahigit 375 na tawag ng saklolo. Ilan sa mga inireklamo ay ang mga natumbang puno at mga pinsala sa mga gusali, ganun din ang mga ulat ng pagbaha. Pinapatupad ang severe weather warning sa East Gippsland at ilang bahagi ng West at South Gippsland. Sa Pilipinas naman, ginawang mandatory ng pamahalaan ang pagbabakuna contra COVID ng mga on-site at transport workers sa gobyerno at pribadong kumpanya. Ayon sa presidential spokesperson na si Harry Roque, magiging epektibo ang nasabing batas sa ika-1 ng Disyembre taong 2021. Kailangan aniya na kumpleto ang bakuna ng mga eligible workers na nasa pampublikong transportasyon para mapatuloy ang kanilang operasyon. Dagdag niya, hindi sakop ng batas ang mga frontline at emergency workers na tuloy-tuloy ang trabaho sa kabila ng vaccination status. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth, maaraw 31 degrees. Sa Adelaide, may panakanakang pag-ulan, 17. Maulan pa rin sa Melbourne, 15. Ganun din sa Hobart, 13. Sa Canberra, may panakanakang pag-ulan din, 13 degrees. Sa Wollongong, Sydney at Newcastle, maaring umulan at bagyang maulap, 23 degrees. Habang sa Brisbane, maaraw, 27. Sa Cairns, uulan din, 32. Ganun din sa Darwin, 34. Habang sa Maynila, maaliwalas, 32 degrees. Yan ang mga balita sa oras na ito.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.